oceány duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zdravím a vítám a taktéž zdravím našeho váženého hosta Jany Slánská. Hezký večer.
Krásný, slunečný ještě dneska.
Tak mi tam skočila od tebe nějaká reklama už, tak to se omlouvám.
Ano, tak děkuji za pozvání a krásný dobrý večer, krásný západ byl tady u nás, slunce. Takže máme hezký večer.
Tak, tak, tak. Ten Ruda dorazí nebo nedorazí?
Ne, dneska ne. Já jsem říkala, že mu musím říct nějaký termín. A...
Dobře, 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 dobře. Tak to já jsem tam nějak přehlédl. Takže dámy a pánové, vy vás s Jany Slánskou, nebo já vás s Jany Slánskou zdravím tedy už u jubilejního 50. Jestli umím počítat 50. z našeho... Slim. Fakt jo, tak to jsem někde ujel. Aha, vidíte to? Nevěřte nám, ani mě nevěřte. Tak, 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 Janí mě opravila, že tedy 51. společné vysílání a o společnosti lidství. Aby jsme to zase posunuli, zkrátka zase to budu říkat, zopakuji to, zkrátka vidíme, že to není ono, ten svět kolem nás. Někomu možná vyhovuje, ale já se vsadím, že většině ne. Jak je to tady zařízeno, jak se nám ty sociální nůžky v uvozovkách otevírají, jak je všechno házeno. Ať těmi institucemi, tím naším institucionalizovaným životem, jak je všechno házeno do té hmoty, jak jsme se od toho ducha prakticky a duše odtrhli, že ano? Také jsme zmiňovali toho Rudolfa Steinera, který už před více než 100 lety měl vlhké sny o tom, že jednou kočkování, tedy vakcinace, dokáže oddělit ducha od těla a z lidí pak budou takový poslušní zombíčci. Proto tu máte i ty horůrky a další věci a seriály a věci a vůbec tematika, tenhle kult zombí se nám tady dává neustále do očí, nebo na oči na mysl a stokrát opakovaná, ale že skutečně stává pravdou. Já k tomu zkusím dohledat to video, které jsem dneska někde viděl, kde to bylo pod neuronovým mikroskopem nebo elektronovým mikroskopem, tak tam bylo to propojení neuronů. Tam bylo ukázáno, když se opakuje jedna věc, takže bacha na ty myšlenky. A i proto to jsme tady, i proto už vlastně 51. díl, protože, pardon, slyšíte, že jsem nachcípanej, že zkrátka jsme tady uvrháváni, fuj, to jsem to řekl blbě, do toho světa, který je hmotný, který je odduševnělý, odduchovnělý, který nás zkrátka má zotročit a je potřeba se z toho vymanit. Už jsme se tady věnovali i těm zvonům, i té tartáry, i těm zvukům, souznění, tónům, vibracím, frekvencím, merkabám a všemu možnému, když teď hlavě jenom vezmu a zlatému řezu a spoustě dalších věcí, abyste se koukli a uvědomili si, jaké možnosti tu jsou. Proč bychom my měli přebírat to dogma, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou? Co když to, co nám bylo utajeno, se tady snažíme nejenom tedy s Jany Slánskou odkrýt a odtajnit, aby jsme věděli a viděli, jaký ten svět by mohl být, kdyby ty naše mysli tedy byly posunuty někam výš, anebo měly pozitivní ty myšlenky a nejenom ta negativa. Tak, teď jsem to takhle z hlavy hezky zavonačil, že vůbec ani nevím, co jsem chtěl říct, ale myslím si, že navazuju, jsem přesvědčený, že tak nějak navazuju na to, co se tady bavíme těch 50 pořadů předtím, tak zkrátka, aby jsme se na to podívali, dámy a pánové, protože ta naše mysl to ovládá, ne, že je to antropocení, jak nám tady hola bala uplacení vědátoři, kteří vám říkali, že roušky jsou potřeba, píchance genetických sajrajtů jsou potřeba a musíte věřit tady tomu a musíte věřit vědcům. Ano, věříme vědě, ale ne uplaceným vědcům, že ano, nevěříme ani uplaceným novinářům a nevěříme ani uplaceným politikům, protože nás před nimi už v roce 1992 varoval Karel Kryl, že politikům se nevěří, že politici se kontrolují, že se věří v myšlenku, ideu, krásu, v Boha a tak dále, v přírodu, ale ne v politika. Kdo věří v politika, je idiot. Teď jsem to zase jenom hodně rychle parafrázoval, když tak tady dám jako obrázek, protože ten citát tady mám. Takže o tom to je, my musíme se přesvědčit, ne uvěřit, věřit a nevěřit jsou dvě strany téže mince, my musíme se přesvědčit o tom a svými příklady pak to předávat i dále do společnosti, že je možné tu společnost měnit a že je možné tady mít tu společnost lidství pro většinu, drtivou většinu lidí. Ne, aby tady byla pro pár, pro nějaké 0,5%, 1% a zlatou 0,5 miliardy a já nevím co všechno a zlatou miliardu a ostatní, že mají vyhnout. To si zase musíme uvědomit. To je zase v té knize, teď mi to vypadlo od toho jednoho hloupíka, který myslím taky spolupracoval se Světovým ekonomickým fórem. Ten tam o tom vylidnění mluvil už v 70. letech, je to veřejně dostupná kniha. Takže Jany, na co se koukneme? Druhou písničku vám pak nachystanou, tak koukám, že je 7.42, tak to můžeme dát někde v půlce pořadu, aby jsme udělali takovou přestávku, co jsi mi posílala, to remember. Tak, jdem se na to vrhnout. Už ti nechám slovo. Už se potřebuji napít. Už to nedávám.
Jelikož začal školní rok, tak já bych dnes navázala na vysvětlení vůbec té problematiky základních škol uměleckých, konzervatoří, protože vlastně tam hodně začíná ta naše hudební scéna, kterou potom máme v tom komerčním i nekomerčním světě, a vlastně ta důležitost těchto škol, které se teďka znovu začínají více a více obrazovat právě i v tom přístupu, kdy se začíná pracovat se strachem, s trémou. Pedagogové pracují vlastně i s vyhořením, protože také to nemají jednoduché. Spousta problémů se potýká celý tady tento školský systém, kdy z vrchu je spousta nařízení, které ty základní umělecké školy častokrát velmi zahlcují. A i přesto, že máme tady velice dobrou základnu a mnoho tady těch pedagogů a různých ředitelů, umělců, kteří zakládají nadace, se začínají více a více angažovat vlastně do toho základního školství a vzdělání dětí a vedení k umění, k tanci, k hudbě, baletu a vůbec jakoby nějakému kulturnímu povědomí, a jak je to i důležité, a potýkáme se tady s různými problémy. Tudíž já se tady angažuji v nějakém dalším směru, právě v preventivních, psychologických takových workshopech nebo pilotních akcí, kdy se právě pracuje s těmi základními problematickými místy, jak je právě třeba tréma a strach, která potom doprovází umělce celý život, a řada z nás vůbec netuší, že se tito umělci s něčím takovým potýkají. Ten tlak je obrovský a už děti, nejenom, že bychom je rádi vedli v hudbě k té radosti, ale budou si muset také udělat pořádek v tom, co cítí, kdy je tlak a jak vlastně pracovat s trémou. Takže já bych tohle krátce tak nějak nastínila, problematiku škol, jak to vůbec dneska v tom uměleckém školství vypadá, jelikož se angažují taky třeba v nějakých ansámblech uměleckých a nahlížím do niterného srdce toho všeho dění, co nám umělci předvádí za neskutečné výkony, a my si přijdeme jenom sednout na hodinu až tři a vidíme nějaké ty výkony. Takže právě jezdívám i do brněnské opery, kde, nebo na Filharmonii brněnskou, kdy se opravdu kochám nádherou toho umění dneska, které opravdu je vydřené, a jsou to opravdu velice zajímavé osobnosti, se kterými se potkávám, a taktéž i děti. Ať už jsou to děti z běžných uměleckých škol, anebo velice talentované děti, které už potom absolvují různé soutěže. A i ta nejenom problematika, ale vůbec to music performance, to vystupování, je opravdu v zákulisí pod velkým tlakem, a i tyto děti vlastně jsou takové jiné, protože jsou velmi odolné častokrát. Takže nejenom tady tato problematika, ale víme, že i ta budoucnost vlastně i založená na těch starých vzorcích té minulosti, by se měla změnit. Většina lidí žije staré vzorce chování, žijí v modu přežití, boj nebo útěk a takový stav spotřebovává obrovské množství energie. Člověk se cítí vyčerpaný, unavený, bez energie a jedním z klíčem nebo kódem by právě mohla být hudba a proto naši umělci potřebují takovou jedinou péči, než jak ji známe a začíná se do podvědomí vlastně dávat psychologie uměleckého výkonu a člověk v takovém stavu, když je bez té energie, není možné, nemůže nastoupit cestu nejlepší verze sebe sama, ale hudba nás velice ovlivňuje, takže může nás sklidnit, nabudit a my se právě nejenom v té hudbě potřebujeme dostat do stavu koherence se souladem mezi hlavou, srdcem a tělem a i ta hudba by měla být přednášena tím srdcem, ale je potřeba se starat i o tělo.
Tak, já ti do toho vlezu, snad si nám nespadla, ne, dobrý. To je právě o té institucionalizaci vůbec toho školství nebo těch našich životů, že ano, protože oni z nás vyrábí a ani se tím netají, že chtějí vyrobit vlastně jenom ty spotřebitele, aby jsme v té hmotě právě, aby jsme si plnili ty jakože sny, to, co musíme mít, nový auto, nový barák, já nevím, nový boty, nový mobil, že ano, a furt, vidíme, jak se to školství ničí, vidíme to i na příkladu té digitální demence, zase tuhle tu knihu můžeme doporučit, já si teď z hlavy nespomenu, kdo jí sepsal, ale já vám to najdu, dámy a pánové, a dám vám to do popisu, digitální demence a právě to jsou ty formy, to jsou ta dogmata, to jsou ta paradigmata, kde jsou nastavovány vlastně, my jsme domestikováni, mi teď úplně blesklo hlavou. Aby jsme, tak jak my známe, že si člověk domestikuje zvířata, aby se mu podrobila a dělala to, co on chce, člověk, že ano, tak si uvědomte, co s náma někdo dělá, aby jsme měli to neviditelné vězení, aby jsme ho měli jenom v hlavě a nemuselo okolo nás být. Teď už teda zjišťují, že se lidi probouzejí, tak proto chtějí zase tu identitu, že ano, digitální identitu a já nevím, covid pasy a spojit to s nějakým e-doklady a s kravovinama a všechno od baráku, všechno od automobilů, všechno budete mít na nějakém elektronickém klíči jednom a tam budete, protože jsou lidi pohodlný a líní jako prasátka, přesně jako vykrmovaný jako prasátka na porážku, tak vám podstrčí takovou tu, zase jako spíše oslíčkovi, tu mrkvičku, abyste zatím šli, že to bude pohodlný. Uvědomte si to jenom všechno dohromady. Zkrátka, dávejme si ty obrázky jednotlivé dílky puclíků dohromady, aby jsme z toho neměli kaleidoskop, ale skutečnou mozaiku, tedy pucle. Ano, aby jsme viděli ten správný obraz. A už mlčím.
Tak ono, já dostávám často otázku, jak si myslím asi, že to bude vypadat v budoucnu, nebo co se tady bude dít, jestli budou teda ty solární záblesky, anebo nás osvobodí mimozemšťani, anebo zanikne svět, nebo jestli bude nějaká válka. Mě právě ta hudba navádí a zkoumání, kdy jsem se opravdu dostala hodně dneska hluboko do těch digitálních i knihoven, které jsou dneska dostupné a můžeme hledat přes internet, protože do těch všech knihoven se zatím nemám možnost dostat takto fyzicky, tak my se nacházíme na konci civilizace, která někde začala a pozorujeme prostě její zánik a co bude nového. Jsou všechno domněnky, nemůžeme vědět, možná pár jedinců snad ví. Myslím si, že ani ty elitní skupiny skutečně neví, co vlastně bude nového, jestli teda žijeme v kupoli, jestli se budeme nacházet v nějaké jiné kupoli a vytvoří se nějaká jiná realita na jiné frekvenční bázi. Jestli vznikne kopule v kopuli, jestli prostě se rozdělí civilizace na ty v úzovkách vědomé a nevědomé, jestli budeme jestli budeme tady v těchto tělech, anebo se nám tyto těla zase vrátí do země a budou nám dány nějaké jiné, jestli si budeme moci vzít ty naše bohatství, které jsme se doučili a stále učíme tady v těchto koncích fáze vlastně zániku tady tehleté nějaké akce jménem experiment lidstva a budeme si moci vzít naše bohatství bez vymazání paměti a budeme moci pokračovat v nějakém vzdělávání se dál, což bych si velice přála, třeba já své bohatství právě toho vědění a nabití těch možností, protože vím 100%, že bych se dále chtěla věnovat zvuku a hudbě a frekvencím, protože existuje mezi námi spoustu nádherné prostě hudby, které jsem ještě ani nepoznala. Takže ty možnosti jsou obrovské. Existuje příroda, která je mnohem krásnější, než ji známe a vidíme, že i naše příroda zaniká. Takže opravdu, jak to bude, je budoucnost, která neexistuje a existuje jenom tady a teď. A od toho tady a teď se vždycky můžeme odrazit právě prostřednictvím našeho ladění. A pokud se dostáváme do toho stavu koherence, toho souladu mezi hlavou a srdcem a tělem, tak opravdu zase se dostáváme k té naší větě: nejdřív musíš změnit sám sebe, pokud chceš změnit svůj život. A nepůjde to někde zvenku, což ještě stále lidé unikají, stále ven a ven a ven a pořád se chtějí někde doučovat venku, přesto by měli si udělat pořádek vlastně v sám sobě, kdy se poznáváme a jak si chápeme, kým skutečně jsme, a je to ještě nějaká cesta, proč se chováme, jak se chováme, co říkáme, děláme, myslíme. A ono je to opravdu v nějakém tom ladění, neustálém dolaďování svého nástroje, který buď nám hraje pěkně, anebo někdy prostě skřípe. A měli bychom být k sobě upřímní a bez toho to nejde. A jestli chceme být nejlepší verzí sama sebe, musíme zničit tu staré já, musíme udělat tu smrt starého já, a abychom mohli uskutečnit nejlepší verzi svého já, tak musíme vypnout nějaký spínač předvídatelné minulosti, všechny traumata transformovat a chování dle zažitých vzorců na základě zkušeností z minulosti změnit, a aby mohla být i nová realita, musíme vypnout minulost. A abychom mohli zničit své staré já a vybudovat nejlepší verzi svého nového já, musíme mít pevnou víru. Bez ní to nejde. A jak je ta písnička na začátku, která zazněla Stay by me, tak vlastně by bychom měli zůstat vlastně se sami sebou neustále a neutíkat od toho svého vlastního středu, aby jsme mohli zničit své staré já, odnaučit se starým vzorcům chování. Musíme je poznat a jen tak se lze odnaučit nebo zničit to své staré já a zrušit i staré programy. Takže hudba a takovéto ladění každého dne by nám mohla být takovým pomocníkem nebo někdy průvodcem. A právě i zrušení starých programů, kdy musíme nainstalovat nějaké nové, tak to je důležité poznání, kdy nové programy i ve svém mozku musíme neustále a stále i kdykoliv, kdekoliv dokola intenzivně přehrávat tak dlouho, až se náš mozek přijme a vůbec, když my jsme schopni přijmout to za své, to nové, neznámé se stane pro mozek i známým, protože ten neurologický systém, nervový systém, naše neurony jsou neustále pod palbou právě tady těchto rádiových vln, které opravdu zasahují do našeho života, tak i tělo, které uvěří v nové opakováním, stálým opakováním to, co děláte každý den, už známé realitě, tak novou realitu neprodleně potom zase může realizovat. Aby bylo možné realizovat nejlepší verzi i sebe sama, musíme přijmout a propojit obě stránky své bytosti. Tu hmotnou, to tělo, a to duchovní, to je to srdce. Nastavit jednotu protikladů a nejenom jako důraz na duši, nebo důraz jen na tělo a na hmotu. Vše to, co vlastně děláme každý den, bychom měli dělat naplno. Aspoň mentálně, když nám to nejde fyzicky a chceme-li realizovat nejlepší verzi sebe sama, měli bychom mít nějaký záměr. A podmínkou je, aby hlava a srdce byly právě v koherenci, v souladu a ideálně i s pánví, protože pánev disponuje největší sílou ve vesmíru a to je právě sexualita, schopnost plodit. A pokud chceme uskutečnit i nějaký reálný záměr, musíme se naučit, jak tomu dnes moderně říkáme, meditovat a ideálně také se naučit i pracovat s dechem, takže dechová cvičení, které zvyšují efekt a sílu právě těch záměrů meditací. A pokud jste v meditaci i během svého života, každodenního během dne, tak zvyšujete právě ten svůj potenciál a můžete zvýšit sílu i těch meditací a toho, co děláte, se pak proměňuje v to, co opravdu třeba chcete. I s těmi překážkami, protože ta realita, ten matrix je nastavený neustále vytvářet nějaký problém, aby vás odpoutal od pozornosti toho poznání sebe sama a jít dovnitř, tak vlastně se vytvoří nějaký problém, abyste zase vyšli ven a museli něco řešit, že? A je jasné, že i záměr, ten váš jasný záměr, byste měli vkládat do mozku, třeba před spaním, v hluboké meditaci, ve stavu ve hladině alfa, dávat si tam ty vaše nápady a ty vize a před usnutím, kdy ještě člověk nespí nebo jenom bdí, nebo ale už nebdí, tak aby se něco uskutečnilo, tak vlastně v té hluboké meditaci nebo tady před tím spánkem nejdříve prožít vlastně ty své záměry na té emoční úrovni, jako už by to bylo, a prožít to v srdci, to, co se má stát. A to je ta jediná cesta, jako začít s tím, ještě než to máte, než jenom něco chcete. Vy to už musíte prožívat a takhle se dají uskutečňovat záměry. Někomu se to daří a někdy něco z minulosti dobíhá, takže ještě chvilinku to chce nějaký ten časoprostor a hlavně je důležité sladit záměr s tím chováním, konáním, vyjadřováním a s tím si můžete zase vynaložit znalosti, které jsme tady zmiňovali ohledně hudby. Takže je důležitá i neústupnost neskončit s tím meditováním, vizualizacemi dříve, než se záměr zrealizuje, protože změna nepřichází sama od sebe. Člověk musí být takzvaně proaktivní a něco proto cíleně neustále a naplno dělat s tou pozorností. Takže i ty nemoci a těch chronických potíží, kterých je hodně dneska, tak tam nedojde k nějaké změně člověka, dokud se nezačneme chovat jinak, dělat jiná rozhodnutí, neopustíme ty staré vzorce minulosti. Víme, že žijeme v době informací a všechny informace jsou k dispozici a naše nevědomost je přeci jen volba a je jich fakt mnoho těch informací, ale mnoho z nich jsou právě lží, manipulace, zavádějící nesmysly a jediným způsobem, jak poznat, zda je to pravda, či leže, ptát se svého srdce a srdce má jen dvě odpovědi, ano nebo ne. Takže tak se dá rozlišit pravda od lží a člověk k sobě musí být opravdu upřímný a nevkládat do odpovědí svá přání s těma pár tečkama, pokud teda takhle žít nechce, jak žije doposud, tak musí začít hledat možnosti a realizovat je. Říkali jsme si, že hudba je lék, takže i právě v kolektivním poli, kde jsme všichni energeticky nějak propojeni, nebo jsme v těch skupinách, které jsou koherentně nějak napojeny na sebe, tak tam skrze kolektivní pole lze léčit i na dálku a vlastně harmonizovat celý ten prostor. Víme, že nemoci neznamenají, že člověk žije ve vzorcích minulosti a tady toto prostředí, ve kterém žijeme, je to takzvaný nezdravý svět a znovu udržet sám sebe jako zdravého je dneska obrovské úsilí. Takže pokud se nemoci vracejí, je to příznak života častokrát v minulosti nebo vzorce minulosti, jsou to i ty traumata, a žije člověk právě v těch nějakých traumatech i na úrovni nevědomí a je dobré tu mysl, ten vnitřek, který ovlivňuje tělo, tedy ten vnějšek potom, tak se musí nejdřív opravdu odehrát uvnitř, aby se to mohlo projevit navenek. Hudba je něco, co nás neustále vede k tomu, abychom nějakým způsobem mohli přemýšlet, jako jestli bylo první to slovo nebo zvuk. A my, když si představíme, co dnes je úplně to nejdůležitější, tak svým způsobem každý používáme to slovo přežít. Svým způsobem opravdu přežíváme, protože není to jednoduchý svět, ale tím, když já si třeba volím nějakou hlavní profesní osu, tak vím, že určitě mě život dovedl tam, kde jsem, a z toho můžu pak vycházet a nemůžu potom dosahovat třeba nějakých velkých skoků, protože oni jsou potom časově hůř dostupné. Proto je nejlépe vycházet vždycky to, co je vám nejblíž, to, co můžete ovlivnit, jste vy sami a pak vaše nejbližší okolí. Velice důležité body jsme si řekli v těch 50 dílech předešlých, protože těch informací dneska je opravdu moc a je těžké dát pozornost pro váš život na něco, co opravdu je pro vás důležité, protože nás neustále něco rozptyluje. Víme, že třeba uzemňování chodidel, klidný plný dech, různé cvičení energetické, ať už je tai chi, yoga nebo fyzické nějaké běhání, procházky, kolo, nějaká fyzioterapie, různé protahovací cviky, trénování pěti smyslů, přesměrovávání pozornosti, cíleným cvičením, různá vizualizace, mentální přehrávání, vlastně ta taková ta budoucnost, která třeba jenom ráno vstanete a už si jak si dáváte nějaké škatulky, jak byste chtěli ten den prožít, třeba brzy ráno a pracujete s myšlenkami. Určitě je důležité i to oblečení, co si oblíkáme, jak vypadáme, jak se cítíme a neposlední řadě, jakou vodu používáme. Takže to na úvod takové shrnutí toho, kam bychom my se měli nejlépe dále posunout, když zopakujeme nějaké ty hlavní body, když chceme tedy změnit sami sebe, tak vždycky je to taky velká a tvrdá práce a někdy to hodně bolí, někdy padáme k zemi a znovu vstáváme a hudba může být něco, nebo učení na nějaký nástroj, učení se zpěvu, poznávání nových žánrů, taky absolvování různých koncertů, které opravdu vás naplňují, abyste mohli mít ten život kvalitnější, tak tady je potom ta sekce, kdy máme svět hudby, která nám je přednášena, a já se zaměřím na to, co je dneska pěkné, s tou i nápravou, když řešíme nějaký problém, když vymýšlíme nějaké programy, aby někomu něco opravdu pomohlo, aby si z toho účastníci něco odnesli. Pak samozřejmě nějaká ta cena, protože většinou za to všechno dneska platíme těmi papírky anebo těmi fiktivními penězi, které vlastně neexistují, a my jim tolik věříme, a jaksi se nám ještě nepodařilo to ošálit, že bychom si vyměňovali služby. Takže je důležité, abychom si udělali trošku takový přehled, jak asi taková škola vypadá, když jsou mezi námi takový lidi, jako jsem třeba já, že jsme absolvovali základní hudební vzdělávání a procházeli jsme, u mě je to před 30, já jsem začínala v 6 letech, takže 44 let uběhlo od toho, když jsem se potkala s prvním nástrojem, ale protože pro mě ten první zážitek nebyl šťastný, protože jsem chtěla hrát na příčnou flétnu a byly mi doneseny housle, protože prostě na housle se hlásilo tehdy málo dětí, a pro mě to bylo obrovské zklamání. A nikdo nepracoval s tím, jestli se mě to opravdu líbí, jestli to chci, a svým způsobem jsem ty housle od malička nenáviděla. Ještě jsem dostala velmi přísného a nepříjemného učitele, který teda po roce zemřel. Shodou okolností se teda jmenoval úplně stejně jako můj otec, a ta první zkušenost s hudebním nástrojem byla velmi nešťastná, přesto ale po letech, když jsem pochopila ten zvuk jinak a kouzlo té hudby, tak to osmileté vzdělání, i když jsem to vlastně moc neměla ráda, tak svým způsobem jsem do té školy chodila dvakrát týdně, byla nauka a hudebka, jako hraní na ten nástroj, a pak jsem ještě chodila do nějakého orchestru, takže dneska to školství v základní umělecké školy už je jiné, než bývalo za našich časů, a hodně té mé generace vzpomíná na to, že to bylo strašné. Ale já do toho prostředí chodím a opravdu se tam nachází spousta zajímavých impulzů k tomu, proč vlastně začít s nějakým hudebním nástrojem. Základní školy jsou podporované, takže to hraní na nástroj nebo prostě nějaké to učení baletu, tančení a tak, není tak nákladné zatím. A ve vedení školy stojí nějaký ředitel, který má obrovské povinnosti. Tam jsou mu nápomocní zástupci ředitele, vedoucí jednotlivých oborů, samozřejmě ekonomické administrativní oddělení a nějací koordinátoři projektů, protože těch projektů je dneska tolik, co ty umělecké školy dělají, že i některé školy dokonce základní mají organizační strukturu podobné malé konzervatoři, jsou obrovské. A ty hlavní obory jsou hudební obor, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor. A některé školy dnes přidávají i multimediální tvorbu nebo nějaké moderní mezioborové projekty. A pro mě je nejvíc klíčový hudební obor, když samozřejmě v Americe jsem měla studovat obor tanec, scénický tanec. Dostala jsem dokonce stipendium, ale do školy jsem nakonec nenastoupila, protože mi bylo nějak smutno, tak jsem už zůstala potom tady. Takže i tanec je pro mě velice blízký s tím, že mám i tu zkušenost bohatou, když řeknu takové ty medailonky v mém životě, že jsem byla i účastná takového studentského muzikálu Chlapec a hvězda. Od malička vlastně jsem pěstovala ty housle, ale tím, jak byl osmý ročník závěrečný, pro mě teda jsem hrávala Vivaldiho a mol na housle, což je velice krásná skladba a ta mi dokonce zůstala do dnešní paměti, minimálně první částí skladby stoprocentně, takže je zvláštní, jak ten mozek funguje a je schopen si pamatovat. A tím, že třeba mi zůstalo to, že umím chytat tóny, tak se nemusím učit na housle dneska od začátku, ale můžu si rovnou zahrát skladby, ne třeba hned z not, ale můžu poslechově použít média, jako je YouTube, a učit se poslechem. A potom teprve, protože jak si jsem ty noty nenáviděla, jsem ničila vlastně ty stránky s notama, že mě to nešlo, jak jsem byla asi vztekla. A opravdu dneska mi to dělá radost a to je právě to důležité si uvědomit, že se dá pojmout to učení jinak. A kdo chce a má na to potom charakter a chce dělat opravdu profesionálně tu hudbu, tak už je to i o tom větším cvičení a ty charaktery těch dětí jsou více odolné a mají takové to nastavení jiné. Ale pak jsou tady děti, které prostě by mohly hrát pro radost a to je důležité. Jenom tak pro přehled, struktura hudebních oborů, kdy se dělí například třeba na klávesové, smyčcové, dechové, pěvecké, kytarové, bicí. Pak je tam hudební nauka, komorní a souborová hra, orchestry a sbory a na větších školách pak fungují i cymbálové muziky, což je našemu kraji velmi blízké, jazzové soubory, folklorní, rock-pop oddělení, elektronická hudba. U nás ve Zlínském kraji je silná právě folklorní a cymbalová tradice, takže souborová práce je tady velmi důležitá. A když se začíná s hudbou, tak na ZUŠ mají několik stupňů. Přípravné studium, to jsou hodně malé děti, pak první stupeň, druhý stupeň, studium pro dospělé a někdy rozšířené studium pro talentované žáky. U hudebního oboru obvykle funguje individuální výuka nástroje nebo zpěvu a kolektivní předměty, jako jsou hudební nauka, pak komorní hra, orchestry, veřejná vystoupení a soutěže. Pedagogický systém, vlastně tady jsou postaveny hlavně ZUŠky, jo, základní umělecké školy, zkrátka ZUŠ, na vztahu učitel, žák, rodič. Tady je komplikovaná dneska i situace, protože řada žáků je hlášených do škol, i když je to nebaví, jenom protože rodič chce. A tady právě nastupuje to vysvětlení, třeba i té mé práce, kdy já mohu vysvětlit vlastně už na školách ty naše zkušenosti, co je za hudbou a jak je pro nás v celém životě vlastně hudba a umění důležitá. Takže to, co tady v tom vztahu učitel, žák, rodič je důležité říci, je, že psychologicky to je opravdu velmi citlivé prostředí, protože dítě je dlouhodobě hodnoceno, často vystupuje veřejně, pracuje s výkonem, s trémou a bývá tady silná perfekcionistická kultura a dítě je emocionálně propojené s nástrojem i učitelem. A co je nejdůležitější, vlastně to malé děťátko, když přijde do školy, tak vlastně ten učitel, ten pedagog je první takový častokrát cizí člověk, se kterým to dítě má tu zkušenost a je s ním těch půl hodiny nebo 45 minut, vlastně častokrát i sám, takže tady je potřeba nastolit obrovská důvěra a může tady vzniknout prostor pro mé obory, kterým se věnuju, a to je hudební psychologie, prevence vyhoření pedagogů, což i dneska se často zobrazuje, práce s nervovým systémem, práce s trémou, psychosomatika hudebníků. Je určitá i typologie nebo archetypy vlastně těch typů hudebníků a dětí a i učitelů, a podle toho se dá hodně dělat a pracovat vlastně na tom, jaký vztah by tam mohl být. A pak máme, že ty dechové regulace, podpora pedagogů a komunikace s rodiči. Ono totiž typická ZUŠ třeba mívá 300 až 1500 žáků a desítky pedagogů. Mají nějakou budovu, pobočky, koncertní sál, třídy pro individuální výuku, orchestrální zkušebny, výtvarné ateliéry, taneční sály nebo ty baletní sály s těma tyčkama, že, a zrcadlama. A součástí života školy jsou pak koncerty, soutěže, absolventské koncerty, přehlídky, talentové zkoušky, soustředění, festivaly a spoustu různých akcí. A ta psychologická dneska realita ZUŠek, ta je dneska jako pro mé zaměření velmi důležité téma, protože to nejsou klasické školy a dítě tam často přináší svou identitu, citlivost, ambice, vztah k rodičům, strach z chyby a hlavně touhu po uznání. A mnoho dětí hraje, aby nesklamali. Bojí se soutěží, propojí svou hodnotu s výkonem. Můžou ztratit radost z hudby. Stejně jako pedagog může ztratit radost z té výuky. A zároveň právě bývají učitele přetížení, učí individuálně mnoho hodin, emocionálně. Nesou žáky, řeší rodiče a to nepochopení, vlastně připravují koncerty, často sami stále umělecky i vystupují. Spoustu mých přátel má mnoho ještě koncertů s různými ansámbly, nejenom sami za sebe, takže je tam zodpovědnost učení potom textu a těch repertoárů. A dnes například, co jsem zjistila v zahraničí, se stále klade větší důraz na performance psychology, jo, to je právě ta psychologie toho vystupování, well-being hudebníků, to je ta péče o ně, mentální coaching, body-mind regulation, kdy vlastně se pracuje s tou myslí, pracuje se s prevencí úzkostí, práci s trémou a hlavně je potřeba mít zdravý vztah k výkonu a to by se mělo zavést už právě na lidových, nebo to bylo kdysi LŠU, dneska to je EZŠU, vlastně teď jsem si vzpomněla, že to byla lidová škola.
Ano, taky to mám pod lidovkou samozřejmě, protože to bylo pro lidi, dneska už to moc pro lidi není. Tak.
Ano. Takže je opravdu ta má forma té pomoci, tak jak třeba zasahuju někdy do školní psychologie a zavádím tam právě tu hudbu pro radost, rytmiku, konakol, aby děti měly vztah k té hudbě, pokud nemají, a učíme se bubnovat, že pravá, levá ruka, a mít takový kontakt s různými projekty a pospojování vlastně i těch starých mistrů s poznáním, aby vůbec věděli, kdo to byl Leoš Janáček, Antonín Dvořák, a nejenom zvučné jména, ale je tady spousta skladatelů, kteří jsou méně známí a mají nádhernou hudbu. Málo lidí třeba ví o dirigentce Kaprálové, která měla významnou roli za své, tam si druhá světová válka, nebo první, teď si přesně nepamatuju, ať nekecám, ale je to třeba významná dirigentka, o které lidi moc neví a měla teďka právě výročí a hodně se o ní mluvilo vlastně ke vztahu i k ženám a tady k této profesi dirigenta, protože dirigent je taky zvláštní, velmi výkonný mozek a musí tady opravdu zvládat mnoho nástrojů najednou a těch skladeb. Takže ten systém, jak to funguje v té škole, nebo v té škole, by se dal obohatit něco tak, jak je školní psychologie pro školy, tak by měla fungovat i školní psychologie pro základní umělecké školy, protože ta psychohygiena pedagoga je velmi důležitá. Je důležité, aby děti co nejdříve zažili. Už tady mám nějaký taký ponce.
A nějaká pozornost se hlásí.
A tady tento nejstarší můj kocor dokonce reaguje právě na housle vysoké tóny, když začnu hrát, tak on zpívá teda, jo, přesně takhle. Takže mám tady i koncertního zpěváka, který reaguje právě na zvuk těch houslí. A to, co jsem chtěla říct, je, že děti by měly na těch základních školách se potýkat už v práci právě těch pocitů trémy, soustředění. Když jim vypadne text, že to není žádná katastrofa, aby když učitel řekne užij si to, ale zároveň vyžaduje, že aby ta skladba se doma trénovala, tak je to pořád nějaká cesta a aby zažívali ty koncertní sály, protože oni se, ty děcka potom rozloží těsně před koncertem, jo, nebo tím vystoupením, ale to je samozřejmě i na školách, když mají nějaké vystoupení, nebo i dokonce v té sportovní psychologii tak funguje, že prostě děti jdou na závody a potom tam vyhoří, protože jsou nervózní a neumí se s tím pracovat. Takže fakt je důležitá práce s emocema a komunikace s dětmi a více i s rodiči, protože tady se otevírá takový nový prostor a hlavně je důležité mluvit s ním tím jazykem školství, jo? Že tady je důležitá i psychohygiena pedagoga, péče o ty žáky, aby měli nejenom, že samozřejmě těch hodin je málo v té lidové škole, a, nebo lidové základní umělecké, a svým způsobem ono jede, když tu hudbu chceme dělat nějak dobře, tak víme, jak je to s tím trénováním doma, to se moc necvičí, takže s tím učitelem je 45 minut ten žák a pak třeba je důležitá ta role rodičů, že je nutné opravdu i cvičit a jsou formy cvičení, kde můžeme těm dětem to zpříjemnit a nastavit nějaké ty hranice, kdy se opravdu učí cvičit a prostě je to o tom cvičení a pak jsou prostě třeba možnosti nějakých her. Hlavně je důležitá prevence té psychosomatické zátěže, práce s výkonovým stresem, podpora zdravého hudebního rozvoje, protože ta hudební psychologie dneska u těch starších umělců je právě obsazována těmi hudebníky, kteří vlastně nedostali vůbec žádnou pomoc, protože klasický psycholog většinou hudebníkům a nebo vůbec umělcům nerozumí, protože to je těžko pochopitelné. Tím, že já zároveň hudebník jsem, tak jsem tu problematiku nastudovala s tím, že vím, jaké to je vystupovat a opravdu vím, jaké to je ztratit text, vím, jaké to je být z ničeho nic nervózní a vůbec můžete být vyrovnaný člověk, jak chcete, prostě ono to najednou přijde. Takže ta stabilizace nervového systému při výkonu, dechové techniky, mentální příprava na koncerty, To je všechno velmi důležité a vlastně ty konkrétní témata nejvíc na prvním místě je práce se strachem a trémou. A ona, ta tréma není samozřejmě jenom v tom v životě toho umělce, hudebníka. Takže když si třeba představíme nějaký takový seminář nebo něco, nějaký workshop pro pedagogy základních uměleckých škol, tak hlavně je to téma trémy, nervového systému a psychická stabilita mladých hudebníkem. A to jsou práce se stresem před výkonem, dechová regulace, prevence perfekcionistického zatížení a přetížení, jednoduché techniky pro děti před koncertem, psychohygiena pedagoga hudební školy a také příprava toho rodiče, aby prostě na ty děcka netlačil tak, že ho potom znervozní, a i vlastně to je důležitá psychologická práce a poučení, protože spousta rodičů přistupuje k těm dětem ještě ne tak, jak by je vlastně i podpořili, a naopak je tam spíš to, ta nervozita, a to je důležité si uvědomit. Tady je takové zajímavé i téma, protože vlastně hudební toto vzdělání a ta škola může mít vliv na člověka na celý život. Vůbec ten přístup, jednak pokud i ten hudebník bude pokračovat dál, tak vlastně základní škola vychovává všechny naše hudebníky a základní umělecká tedy škola, a je to vlastně ten základ toho vlastně i celého průmyslu. Takže podle toho, jaký je učitel a vlastně vztah mezi nimi hned na začátku, tak vlastně pak vypadá většinou celý potom ten vývoj toho člověka, a každopádně i disciplína, když se naučí pracovat s trémou, právě i ty strachy, vystoupení na veřejnosti, to všechno se hodí i pro náš život jako takový. Takže důležité si uvědomit, že je tady nějaká hranice pro učitele, protože pedagogové mohou používat běžné pedagogické a seberegulační postupy, ale nemají samozřejmě hodnotit zdraví vlastně těch žáků, a v těch programech, které já mám připravené, je mohu naučit poznat, kdy už třeba problém přesahuje tu běžnou trému, a pak je samozřejmě vhodné doporučit, že školní psychologie, odborníky, odbornou pomoc a nějaké terapeuty, kteří potom pracují dále. No, Čiči, nech toho. Já ho asi budu muset pustit ven, no, něco řekni.
Něco, hele, tak já tam pustím tu písničku, dáme si 8 minut, teda necelých tu pauzičku. Ono nám to akorát, Čičkin ti akorát ohlásil, že si máme dát pauzu, tak jdeme na to. Příjemný poslech, dámy a pánové. Tak je od Jany Slánské, Remember. Jdeme na to. Thank you. nám dozněla v krásném podání tedy Jany Slánské, takže
jsme slyšeli... si na vás online podvody nepřijdou.
To zase skočí, víte, vidíte, to tady neodchytnou, už to tam zase skočí. Tak, se koukneme na další. Tím se měl možná začít. Citace od Davida Icke. Nezdá se vám, že je něco hodně v nepořádku? A přesto to pořád funguje. A víte proč? Protože na to přistupujeme a necháme se ovládat hrskou ničemu. Stále je nám vnucována myšlenka, že se s tím nedá nic dělat. Ale to vůbec není pravda a jen lidé to mohou změnit. Je snaha, aby televize začala vysílat pravdu, jenže ona to neudělá. Pokud ale televizi nebudete mít a nebudete za ní platit poplatky, tak zkrachujete. Televize zkrachuje. Stejně jako i noviny, když je nebudete kupovat. Ani loutkové divadlo se hrát nebude, když nebudou žádní návštěvníci. Je to celé v podstatě jednoduché. Stačí se odpoutat od systému a on padne. Vrchol pyramidy nemůže existovat bez spodku, který ho drží. Tak to jednoduché to celé je. A vše se to dá udělat tedy bez násilí a v duchu mírnosti. Aby nastala změna, tak je jen potřeba, aby si lidé vše uvědomili. A budete se sami divit, jak je snadné udělat změnu. David Icke ze vzpomínek, tedy číslo 23. A mám zde poznámku od Rolanda Santého. Všech 9 zázračných solfeggio frekvencí pro uzdravení těla, duše i čaker s léčivou hudbou od Rolanda Santé k poslechu a k objednávce na odkazu, takže se to tady najde rolandsanté.cz a má tady CDčka 2, tady koukám. A ohledně tedy solfeggio frekvencí, protože upozorňuje, že zkrátka to, co je na internetu, většinou lítá už nějak změněno a odfiltrováno s tím, že to nedává to, co by to dávat mělo, protože všechny ty frekvence, ty základní solfeggio frekvence 396, 417, 528 Hz, 693, 741, 852 a 963, to jsou ohledně těch čaker. A pak jsou samozřejmě ještě jiné, to máte, abyste si urovnali ty, srovnali ty čakry a posílili a vyčistili a odblokovali, aby tam vše proudilo. A pak máte ještě další frekvence, které jsou na různá čištění už tedy samozřejmě jednotlivých věcí a problémů. Takže rolandsanté.cz, když tak taky doporučím, protože má velice zajímavé články. Nuž, Jany, chceš tam, já to vím.
Ano.
Jsem vám tady.
Takže.
Můžeme.
Můžeme. Takže ono bez podpory celého toho vzdělávacího systému dneska nemůže hudební vzdělávání dlouhodobě obstát, tak je potřeba tady projít nějakými změnami, což se děje. Například nadace Magdaleny Kožené hodně pracuje na propagaci a vlastně nových i přístupů základních uměleckých škol, takže tam je výrazná taková osobnost, která si uvědomuje právě i to. Sama řekla, že kdybychom znali, jak funguje, protože ona si pravděpodobně s dětmi nějak musí fungovat hudebně v Německu, tak kdybychom věděli, jak to funguje tam, takže si velice vlastně vážíme základních uměleckých škol tady v našem Česku, jak to Česko-Morava, Slezsko tedy funguje a opravdu ty základní umělecké školy mají tady velkou úroveň a potřebují samozřejmě i tu podporu a znalost i té problematiky. A ty základní školy nemohou nést tuto roli samotnou, protože to je izolovaný ostrůvek v systému, který často může jít opačným směrem a proto hudební vzdělávání je něco jako společný úkol škol, kdy hudba není jenom obor navíc, je to základní rozvojová služka člověka, stejně důležitá jako jazyk nebo pohyb a proto by měla být podporována základními školami, to znamená, že hudební výchova by měla dostat také novou tvář a měla by být rozvíjena na středních školách, což není už moc, na některé výjimky a reflektována i na vysokých školách. Pedagogika, psychologie, kultura, tam to samozřejmě je, ale měla by být stále součástí vlastně veškerého vzdělání a našich životů. Kde je ten dnešní problém v současném stavu vlastně na základních školách, je hudební výchova často i formální. Může tam být minimum prožitku a důraz na v úvozovkách znalostí místo vlastně toho vztahu. Na středních školách hudba téměř mizí, priorita výkonu a odbornosti jaksi taky pokulhává a na vysokých školách hudba je oddělena od běžného vzdělávání a chybí i mezioborové propojení. Takže ten výsledek celkově je, že společnost nechápe, proč je pořád hudba tak důležitá a tudíž něco by se mělo změnit. A to je hudba jako prožitek, ne jako předmět. Dítě nepotřebuje vědět, kdy žil skladatel, ale potřebuje zažít hudbu, cítit ji, tvořit ji a případně vlastně ten příběh toho skladatele se může udělat příběhově jako opravdu prožitek a zážitek. Já jsem kdysi dělala projekt k výročí, jestli to bylo Leoše Janáčka, nebo byli tam důležití, byl nějaký rok hudby, asi před 10 lety, a měli jsme zdůraznit hlavně Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka a ještě další dva autory. A my jsme to propojili právě s tím bubnováním, s hudební naukou, mělo to nějaký příběh, interaktivitu, vyplňovaly se různé otázky, komunikovalo se a to je právě ono, jo? Tvořily se nějaké obrázky, malovalo se, něco se skládalo. Jiný způsob výuky. Dneska na Instagramu jsem našla spoustu pedagogů, kteří učí hudbu úplně jinak, od útlého mládí až po profesionální zpěváky. Jsou obrovské možnosti, jak místo známkování a zpívání na výkon vlastně zavést improvizaci, rytmus, práci s emocemi, propojení s tělem, kdy ty soubory třeba hudební vytváří ševelení listů, různé šustění, luskání prsty, pískání, dupání do rytmiky, různé vlastně ty slabiky. A opravdu je to radost, co všechno z druhé strany existuje, lidé o tom vůbec neví, jakože jaké jsou možnosti dneska té výuky. Protože jsou častokrát i pedagogové jako zahlcení těmi povinnostmi a samozřejmě není tam žádný prostor pro něco navíc. Jo? Já znám pedagogy, kteří se snaží pro děti dělat jakoby hodně i navíc, dokonce jim umožňují třeba ještě individuální hodiny u nich doma, takže jsou třeba možnosti, protože některé třeba ty zpěvačky nebo hudebníci mají doma hudebny, takže mají možnosti učit i doma. Pomáhají těm dětem vlastně pomocí různé interakce anebo nahrávání skladeb vlastně na ty mobily. Fakt se jim hodně pomáhá a potom to třeba ale ztroskota na těch rodičích, že najednou se třeba vymyslí dovolená a vlastně to je nejdůležitější a vlastně dítě, které se připravovalo, tak vlastně odjede na dovolenou a přijde tak prostě o týden třeba před soutěží nebo tak a svým způsobem vlastně ta snaha může toho dítěte být trošku taková jako bokem a bývá s tím jako problém. Jo, takže potom častokrát se netrénuje, protože jsme na dovolené a rodiče to berou jako že důležitost a vlastně tady se pak potýkají učitelé tady s tímto třeba problémem, že já neuděláte nic. Potom propojení se základními uměleckými školami, tam je důležité vlastně aktivně spolupracovat se základními uměleckými školami, doporučovat dětem hudební rozvoj právě na základních školách a nevytvářet konkurenční prostředí. Vzdělávání učitelů už se dneska také mění, jsou různé možnosti, jak se dovzdělávat a budoucí učitelé i nehudební by měli rozumět vlastně významu hudby pro mozek. Jo? Levitin nám popsal knihu celou právě o tom, jak funguje mozek a hudba a spoustu dalších autorů. Takže role hudby ve společnosti má mnohem více významů, než si dokážeme představit, jak známe. A hudba je také nástroj, je to nejenom obsah a může pomáhat při stresu, učení, při práci s kolektivem a to dnes pořád ještě málo využíváme. Další důležitý bod je úcta k hudbě. Co to vlastně znamená? Úcta se nedá nařídit, přikázat. Ona vzniká zkušeností. Dítě si vytvoří vztah k hudbě, když zažije radost stvoření, není zesměšňováno, není tlačeno do výkonu, nemá bezpečné prostředí, teda má bezpečné prostředí. A klíčová věta k úctě je, že úcta k hudba vzniká z prožitku a ne z povinností. A všichni si vzpomínáme, když jsme chodili na koncerty, jak jsme tam seděli a nebavila nás to, protože jsme nevěděli proč. Jo? Pokud se vysvětlil význam, jak jsme to dělali v projektech my před těmi 10 lety, tak ty děcka měly úplně jiný zájem. Jo? A najednou věděli mnohem víc o Bedřichu Smetanovi a proč vůbec je důležité toto téma probírat i společensky, protože hudba rozvíjí empatii, propojuje lidi, kultivuje vnímání a bez ní roste právě ta necitlivost, ztrácí se kultura. Je to takové dneska i dramatické, že slábne schopnost toho vztahu a my to dnes vidíme. Ten realistický krok vpřed je nečekat na nějakou reformu, ale začít právě v jednotlivých školách skrze jednotlivé pedagogy, skrze osvětu toho, vlastně co třeba dělám já a někdo, kdo propojí školství, psychologii a hudbu, bude mluvit srozumitelně, bude vysvětlovat ten smysl, jak to tady děláme. A vlastně to ukotvení těch hudebních škol je, že učíme dítě hrát. Škola by měla učit dítě vnímat a společnost by měla chápat, proč je to důležité. A vůbec hudbu se nemusíme naučit všichni, ale vlastně všichni bychom ji měli pochopit. A protože bez té hudby vlastně nerozumíme ani sobě. Takže počkejte, tady jenom kocour, jeden si mi zase otevřel ledničku.
Oni se obslouží sami, nech je bejt. Oni si zajdou do ledničky.
Kocour bengálsky si umí otevřít naši ledničku i mražák. No, takže to. Tam musí být činka nejméně 10-kilová nebo 2 7-kilové, aby si to neotevřel. Jo?
Aha, zajímavý.
Máme... A teď se tam dívá, co by si tak asi dal.
Šunčičku.
No šunčičku třeba, ano. Takže opravdu na základních uměleckých školách přichází dítě častokrát rozvíjet talent, vztah k umění, samozřejmě disciplína, ta je důležitá a radost z tvorby. A rodič tady má stále značný vliv, protože to organizuje docházku, financuje nástroje, hodiny, podporuje to, připomíná cvičení, rozhoduje, že zda bude dítě pokračovat. A tady ten vztah mezi žákem, učitelem a rodičem potom je takový, že žák potřebuje bezpečí, motivaci a přiměřené nároky. Učitel to rozvíjí techniku i vztah k umění a rodič vytváří podmínky, ale nemá řídit tu výuku, což se ale často děje. Žák se učí pravidelně pracovat, učitel to rozlišuje, kdy je to nechuť, únava, strach a nevhodně nastavená obtížnost a rodič podporuje pravidelnost i bez vydírání. A žák potřebuje možnost mluvit o strachu a nepohodlí, učitel sleduje psychiku, tělo, pozornost a výkon a zase rodič předává podstatné informace o dítěti. A v neposlední řadě žák nemá nést nenaplněné ambice dospělých, což se také často děje. Učitel nemá žáka připoutávat k vlastnímu uznání a naopak rodič zase nemá prostřednictvím dítěte naplňovat vlastní sen. Takže častým problémem je spor o cvičení, jak víme. Cvičit se nechce ani těm profesionálům. Učitel požaduje větší přípravu, rodič dítě kontroluje a dítě začne nástroj odmítat. A otázka pak nemusí znít jen proč necvičíš, ale jestli je úkol skutečně srozumitelný, jo? Jestli odpovídá současným možnostem dítěte, jestli ví dítě, jak má cvičit, má doma klid, jestli neprožívá bolest, stud, strach, z chyby, že? Nebo z přetížení. Vidí ve své práci nějaký smysl. Jo? To je spousta třeba právě těch talentovaných dětí Vezmeme si příklad třeba Patricie Janočkové, která už tady mezi námi není, ale krásně vlastně je ukázkou toho, kdy byla rodiči vedena, protože oba ji vedli k hudbě a ona poslouchala operní zpěv už vlastně v dětství a měla to ráda, takže ona už to tam od dětství nějak pilovala. A když se podíváme potom na specifika konzervatoře, tak na konzervatoři se talent stává základem profesní identity. Student bývá hodnocen veřejně, porovnává se s ostatními a může mít pocit, že jeden neúspěšný výkon taky rozhoduje o celé jeho budoucnosti a to se potom táhne. Jo? Takže z těch rozhovorů dnešních muzikantů právě je, že ten strach z toho neúspěchu je velký a táhne se celou dobu a mnoho hudebníků to řeší alkoholem. Mimo jiné vznikla krásná kniha Hudba na mol, myslím, nebo něco takového, nebo Umění na mol, kdy s tou problematikou alkoholu vlastně vyšla na povrch jedna houslistka, která opravdu měla obrovské úzkosti a nemohla hrát právě a řešilo se to tím alkoholem. A to není sama, takže to je tento skrytý, protože těm hudebníkům se s tím alkoholem potom ty ruce uvolnili a jako prostě se to často používalo a používá dodnes. Je to častý problém, ale ta práce s těmi úzkostmi a s tím stresem prostě pro ně tehdy byla jediným řešením, i přesto, že ona to třeba chtěla řešit, tak nebyl kdo by jí vlastně pomohl. Jo? Nic nezabíralo. Takže spousta těch hudebníků potom si začalo pomáhat samozřejmě samo. Existuje mnoho hudebních koučů mezi hudebníky, dokonce existuje yoga pro hudebníky, fyzioterapie pro hudebníky a na pražské univerzitě se myslím někde tyto předměty dokonce vyučují. Jo? I hudební psychologie na Olomoucké univerzitě. Takže už se to posouvá, to, co v zahraničí je běžné, tak u nás to sice trošku jde vždycky později, ale něco se děje. Takže to narušení rovnováhy třeba na konzervatořích, teď jsem se hlásila na Ostravskou konzervatoř jako školní psycholog a tam je teda těch umělců 800, myslím, budoucích. To je obrovská škola, ta Janáčková. Ale svým způsobem na všech konzervatořích se potýkají s narušením rovnováhy, které může způsobit právě strach z vystoupení, zkoušek, veřejná kritika nebo zesměšnění, permanentní porovnávání studentů, favorizování některých žáků, nejasná nebo proměnlivá kritéria hodnocení, tlak na soutěže a reprezentaci školy, přetížení výukou, cvičením a koncerty. Řada hudebníků mělo třeba přetížené šlachy a potom dostali záněty prostě do rukou, že, do prstů s trénováním. Bolest a přetížení pohybového aparátu, hlasové obtíže nebo strach ze ztráty nástrojové či hlasové výkonnosti. Pak jsou tu konflikty mezi uměleckou osobností studenta a představou pedagoga. Přílišná závislost na uznání jednoho učitele, rivalita, žárlivost, izolace v kolektivu, nejistota budoucího uplatnění, nevhodné poznámky k tělu, vzhledu, že, hlasu nebo osobnosti, překračování osobních a tělesných hranic při korekci postoje, dechu nebo pohybu, rodinné očekávání, že talent musí vést k úspěšné kariéře. Dneska taková vsuvka, spousta umělců začalo vystupovat bosky, není to nic už neobvyklého, používají také i jiné oblečení, jiné standardy, jiné hudební nástroje, různé barvy. Takže zásadní rozdíl v práci se studentem u běžného předmětu, třeba může žák říci, nejde mi matematika, a hudebník, zpěvák, tanečník nebo herec si zase řekne, nejsem dost dobrý, nemám talent, nemám na tuto profesi. A vlastně tím mým úkolem je v té mé práci vlastně oddělit ty čtyři věci nejdůležitější, a to je člověk a jeho hodnota. aktuální výkon, konkrétní technické dovednosti a podmínky, za kterých vlastně výkon vznikl. Tady se mění i role rodiče, protože u mladších žáků už je rodič aktivní součástí systému a na konzervatoři by měl postupně ustupovat do podpůrné role, aby student získával samostatnost. Řada talentovaných žáků opravdu má podmínky právě vytvořené rodiči a obrovskou disciplínu rodičů a samozřejmě i podporu. Jedním z nich je právě Theo Gertler. Když si pustíte na YouTube jeho příběh, tak tam je obrovská podpora těch rodičů a tedy on ty housle sám miluje, sám si je vybral jako nástroj a dělá to rád a mimo jiné bude tady u nás ve Zlíně v říjnu, takže už mám lístek a je to takový jeden z mých vzorů, jak vlastně takový mladý člověk miluje svůj nástroj a dává nám hudbu od srdce. A další takový velký můj hudebník je velmi zajímavý člověk a to je Dimash Kudaibegen a tam je taky velká podpora vlastně rodičů, oni byli oba dva hudebníci. Já mám potom jednotlivé třeba takové mých oblíbenců, takové rozbory těch jejich životů, jako, jak vlastně ten hudebník roste a jaké má podmínky. Ale jsou samozřejmě hudebníci, kteří nemají žádné podmínky a vytvoří si ty podmínky sami vlastně svou pílí a právě i těmi překážkami, jako že třeba častokrát nejsou peníze, nástroj třeba od někoho dostanou, mají možnost, pokud se objeví talent, tak měli možnost prostě najít učitele nebo si je někdo našel. Jsou takové pěkné i příběhy právě skutečných umělců na YouTube, kdy třeba i za světové války, nevím, jestli první nebo druhé, jsou takoví hudebníci, kteří neměli vůbec žádné podmínky. Ale víme, že hodně dneska ta hudba stojí právě peněz, času i to cestování, protože talentovaní žáci cestují do zahraničí, hodně prostě třeba do Rakouska nebo do Německa k těm vyhlášeným hudebníkům. Případně pokud hrajou na nějaké mistrovské nástroje, tak jsou to už někdy i stovky tisíc, takže ty nástroje většinou mají půjčené od mistrů a není to levná záležitost. Takže i ten výzkum osobností a charakteru hudebníků, odborníků a expertů kolem hudby je zajímavý a to si třeba někdy můžeme do budoucna nachystat, protože jakoby ten výzkum osobnosti hudebníku má určité rámce a tam je zajímavé to zkoumání osobnosti hudebníků, kteří třeba skrze svou hudbu vyjadřují vibrace vyšších světů, duchovní hloubku, hrají ze srdce, z prostoru propojení s něčím přesahujícím běžné lidské vědomí. A na internetu taky dokonce i v překladu existuje, můžete si tam dát titulky Koncert z Astany právě Dimashe. A když posloucháte ty proslovy a vůbec i ty jeho písně, on teda zpívá v několika jazycích, je tam rozsah, myslím, přes 7 oktáv, ten jeho hlas, a zpívá různé žánry, tak ten jeho koncert stojí za zhlédnutí a puste si tam ty titulky a můžete hlavně vy vědomější, co už máte nějaké povědomí, vidět opravdu nějaké souvislosti toho, že tento člověk přichází z těch vyšších světů a předává nám nějaké poselství. Jinak samozřejmě z těch jiných světů máme takové inspirativní osobnosti i k prozkoumání, jako Hildegarda z Bingenu, jo, ta má hudbu z božského zdroje. Dimash, ten je opravdu fenomén 21. století a John Coltrane, spiritualista, který hraje hudbu kosmu, vnitřní vize. Alice Coltrane, mystika, bhakti, meditativní hudba a spousta dalších. A my víme, že hudba je most mezi světy, takže tady tu analýzu některých těch mých oblíbenců už jsem si zkusila udělat a dostala jsem se opět zase do zajímavých dimenzí zkoumání a i těchto osobností a opravdu hudebníci, kromě toho, že mají tady ti profesionálové teda úplně jiný level, tak hrají těch 8 hodin denně tréninku a jsou celkem stále na cestách, takže není to jednoduché, i ty přesuny kolikrát časové. Takže jsou to opravdu jiné osobnosti, hraje tam roli mnoho faktorů, ale to neznamená, že talentem nemůže být i někdo jiný, který ty podmínky třeba takové nemá a naopak ho to nutí vlastně k tomu výkonu díky těm horším podmínkám. My se tady chceme zabývat tou revitalizací uměleckých škol nebo takovou tou nápomocnou nabídkou toho, že vlastně pokud bych pracovala i já, tak to do hloubky, do budoucna, tak vlastně ten student by měl pracovat se seberegulací, trémou, pozorností, motivací, tělesné vnímání a zdravý vztah k výkonu. Ale ono se to hodí i v těch běžných školách. Jo? Pedagog potom psychologicky bezpečně vede žáka, práce se zpětnou vazbou je zajímavá a rozpoznání přetížení a respektování hranic je důležité. Rodič zase podporuje bez kontroly, má porozumění procesu uměleckého vzdělávání a včasné zachycení změn. A instituce ta má zase srozumitelná pravidla, prevence zneužití právě moci je důležitá, je nutná dostupná pomoc a koordinace vystoupení a ochrana zdraví studentů je na prvním místě. Takže talent se nerozvíjí pouze opakováním a tlakem na výkon a potřebuje odborné vedení, bezpečný vztah, zdravé tělo, regulovaný nervový systém, smysluplnou motivaci, spolupráci studenta, pedagoga, rodiny i školy a právě tady ta moje pozice, kdy propojuju psychologii, pedagogiku, vlastní hudební zkušenost, práci s tělem, hlasem, dechem, trémou, neuroakustikou, tak nejdu jako řešit jejich problémy, protože oni už spoustu technik a samozřejmě řešení problémů mají, ale jsou to profici. Já tady nabízím takové něco jako navíc, na co já mám čas, co jsem zjistila s tou hudbou a to je ten systém, který pomáhá předcházet ztrátě, motivace, psychickému přetížení, poškození zdraví a i předčasnému odchodu talentovaných studentů, protože to se také děje, že nebo je puberta, a udržet studenta k hudbě prostě v jeho problémech je důležité a někdy se to nedaří, takže v profesionálních tělesech je potom ještě složitější situace, protože zde se propojují umělecký výkon, zaměstnání, hierarchie, zdraví, existenční jistota, konkurence a veřejné hodnocení a člověk už nevystupuje pouze jako samostatný umělec, že? On je součástí organismu, který musí společně dýchat, poslouchat, reagovat, vytvářet jeden výsledek a nerovnováha jednotlivce může ovlivnit celé těleso a nezdravé fungování tělesa může postupně narušit psychiku i zdraví jednotlivce. Když se podíváme na filharmonie a orchestry, kdo chodí na koncerty, tak tady je zajímavostí, že v orchestru působí několik úrovní moci. Vedení instituce, šéf, dirigent, hostující dirigenti, koncertní mistři, vedoucí nástrojových skupin, jednotliví hráči a k tomu přistupuje ještě produkce, dramaturgie, odbory, personální vedení a někdy zřizovatel. A nejčastějšími zdroji nerovnováhy jsou právě autoritativní nebo nepředvídatelné vedení, veřejné opravování, zesměšňování a ponižování. Já jsem chodila na zkoušky a mohla jsem u těch filharmonií být pozorovatelem řady tady těch nerovnovách, strach z chyby a ztráty místa, rozdílné zacházení se stálými a externími hráči, rivalita opozice, sola a příležitosti, anonymita jednotlivce ve velkém tělese, dlouhé zkoušky, cestování, nepravidelný režim, hluková zátěž, bolesti zad, šije, rukou, čelistí, jednostranné přetížení těla, únava sluchu, nervového systému, konflikt mezi uměleckou představou dirigenta a možnostmi orchestru, minimální prostor mluvit o psychických obtížích, pocit nahraditelnosti, ztráta smyslu práce a hráč může mít vysokou uměleckou úroveň, ale současně může prožívat vyhoření, ztrátu radosti nebo permanentní napětí. Je toho hodně dneska a proto nestačí sledovat, zda hraje jenom správně, ale je třeba sledovat také podmínky, ve kterých výkon vzniká a řada těles už opravdu začíná více pečovat o své hudebníky, takže tam mívají třeba právě jogu, psychohygienu a různé pomocné tady takové programy, které vlastně umožňují hudebníkům se cítit lépe. A když si klademe nějaké otázky, jo, tak kde nebo jak se právě nachází jednotlivec, nebo jak se nachází jeho nástrojová skupina, nebo jaká je atmosféra celého orchestru, co je umělecký požadavek a co už je důsledek nezdravého způsobu vedení. To jsou otázky, které jako posluchače vás vůbec nezajímají, ale dochází třeba k přenosu těch emocí. A proto častokrát je i dobré na těch koncertech zavírat oči a spíš jako vnímat sluchem než vizuálně, protože sice mezi hudebníky je velké soustředění, ale můžete díváním zpozorovat třeba někdy některý hudebník opravdu vyzařuje neklid, nebo je smutný, nebo je bledý, unavený, nebo se hroutí na židli, když sedí, takže v malém ansámblu, když jsou třeba komorní soubory a ansámbly, tak je každý člověk více viditelný a jedním z nich takových kvalitních ansámblů jsem zažila v Žilině filharmonii, to je malý filharmonický orchestr Žilina. A tam jsou teda varhany v sálu, on je udělaný akusticky ve dřevě a je to velice zajímavý zážitek. A v tom ansámblu tam vidíte každého, v tom velkém tam se občas někdo ztratí. A chybu, nesouhlas nebo pokles energie tam už nelze tolik skrýt v početném orchestru, to schováme a členové spolu tráví mnoho času při zkouškách, cestování i vystoupeních a pracovní vztahy se často prolínají i s přátelstvím nebo partnerským životem. Ale problémy tam mohou mít třeba nejasné rozdělení vedení, boj o umělecký směr, rozdílná pracovní morálka, nerovnoměrné rozdělení příjmu a organizační práce, rozdílné ambice členů, nevyslovitelné konflikty, vytváření dvojic proti třetímu členovi. Já jsem zažila, že prostě třeba někdo má opravdu trápení nebo problémy a vůbec stydí se je před ostatními vlastně sdělit nebo je skrývá. a tím ta úzkost toho jednotlivce narůstá mnohem víc a vlastně se to pak může časem někde zobrazit. Citové vydírání ve jménu loyalty, neschopnost přijímat kritiku, přenášení osobních konfliktů do hudebního projevu a také nejistota další existence pak souboru. Takže v ansámblu a v těch malých orchestrech nestačí pečovat jenom o hudební souhru, ale třeba vytvořit také pravidla vztahové souhry, kdo rozhoduje, jak se sděluje nesouhlas, jak se rozdělují peníze, kdo komunikuje s pořadateli, co se děje při nemoci. U žen je rozhodující hlavně i zpěvaček právě menopauza nebo menstruace, to všechno prostě má na psychiku ženy vliv, zpěvačky. A u zpěvaček jsou tady tyhle ty hormonální odezvy opravdu zasahující do té kariéry, takže i k tomu se už dneska přihlíží. Pak jsou třeba pěvecké sbory, jejich teda řada. Existuje dneska tolik zajímavých pěveckých sborů, samozřejmě jsou různé i pěvecké soutěže, je to nádherné, sama jsem byla ve třech pěveckých sborech, takže jsem měla možnost zažít různé žánry, ať už je to stará hudba, nebo gospel černošský, nebo náboženská hudba starých mistrů. A byla jsem součástí některých jako soutěží, je to nádherné, teda co dneska i vytváří vlastně sbor, je to obrovská síla. Akorát sbor vytváří silný pocit sounáležitosti a může také vést k potlačení jednotlivce a zpěvák je součástí skupinového zvuku. Ono třeba, když je tam hodně hlasů, tak prostě když máte nějaký problém, tak to schováte. A čím méně hlasů, tím je to slyšitelné. Ale přesto pracuje s velmi osobním nástrojem a to je vlastní tělo a hlas a kritika hlasu, proto zasahuje identitu. Jinak než připomínka k vnějšímu nástroji a tu rivalitu jsem v některých ansámblech taky jako zažila nebo prostě samozřejmě vyhození některého zpěváka, pokud se jim třeba nehodil. Nejenom jako z toho výkonového hlediska, ale třeba i nějakého osobního. Takže zdravý sbor potřebuje propojit společnou odpovědnost s respektem k hlasovým možnostem jednotlivce a jednota zvuku nemá vznikat strachem nebo společnou nebo nějakou společnou aktivitou, ale hlavně společnou technikou, poslechem a důvěrou. U opery, tu studuju teďka více já, tak ta opera je mimořádně tedy složitý systém, kdy mám možnost nahlédnout do zákulisí. Klobouk dolů před brněnskou operou. Opravdu obrovský zážitek, doporučuju, kdo by chtěl slednout operní výkony na vysoké úrovni, doporučuju, což je pro mě blízko třeba Brno. V opeře se setkávají solisté, sbor, orchestr, dirigent, režisér, korepetitoři, incipienti, tanečníci, technické složky, produkce a vedení divadla. I operní zpěvák prostě tancuje a pohybuje se, takže opravdu je to velmi náročné a každá skupina má jiné potřeby, jiný jazyk a vlastní hierarchii. Opera má dneska výhodu v tom, že existují překladače, takže se pěkně nahoře můžete podívat v několika jazycích. O čem se zpívá, protože častokrát lidé nerozuměli operám a umělec současně pracuje s hlasem, tělem, rolí, emocemi, pohybem, kostýmem, světlem a veřejným obrazem a zpěvák může být hudebně veden dirigentem, scénický režisérem, organizačně produkcí a požadavky se mohou dostat do přímého rozporu. Ta nerovnováha vyvolává například, nebo nerovnováhu může vyvolat konflikt mezi pěveckou technikou a režijním požadavkem, zpěv v nepříznivé poloze nebo pohybu, zásahy do tělesných intimních hranic, tlak na vzhled, hmotnost, věk a typ postavy, nejistota obsazení, alternaci, rušení představení nebo náhlé záskoky, obava z hlasového selhání je velká, nutnost vystupovat při nemoci, soupeření o role krátkodobé smlouvy, existenční nejistota jako všude a rozdílná moc dirigenta, režiséra, vedení divadla a emoční následky dlouhodobého stvárňování náročných rolí. Připomeňme si, jak jsem říkala v minulých pořadech, opera trvá až 3 hodiny. Takže velký výkon. U operního umělce je důležitá otázka, kde končí role a začíná moje osobnost a co si po představení odnáším v těle a psychice a jak se z role bezpečně vracím do vlastního života. A vedle rozespívání a fyzické přípravy tady u opery by měl existovat také krátký proces ukončení role, třeba sklidnění dechu, uvolnění těla, změna kostýmu, prostoru, pojmenování vlastního současného stavu a návrat k osobní identitě. Pak máme další téma umělecké soutěže a soutěž převádí mnoho vrstev na ty umělecký výkon na pořadí počet bodů nebo rozhodnutí poroty a to může být užitečná zkušenost, ale taky silný zásah do sebeobrazu. Výsledek ovlivňuje nejen talent a příprava, ale také momentální zdravotní a psychický stav. Akustika sálu, pořadí vystoupení, volba repertoáru, kvalita nástroje, korepetice, zkušenost s pódiem, složení estetické preference poroty, únava porotců, pravidla soutěže, náhoda a okamžitá dispozice. A proto nelze z výsledku vyvozovat celkovou hodnotu člověka ani definitivní míru jeho talentu. Soutěž odpovídá pouze na omezenou otázku, jak porota v daném složení vyhodnotila tento konkrétní výkon za těchto konkrétních podmínek. Já se teda setkávám s mladými hudebníky na soutěžích teda s obrovskou pokorou. Jsou to zajímavé osobnosti a když vidíte, co tedy umí a co mají za sebou, ať už jsou to mladší hudebníci nebo starší, tak tam vnímám obrovskou pokoru. Je to velmi citelné a velmi viditelné a zdravá soutěžní příprava má mít 3 cíle. Připravit výkon, chránit zdraví a vytvořit způsob, jak výsledek psychicky zpracovat. Ještě před soutěží musí student nebo profesionál vědět, co bude považovat za vlastní úspěch nezávisle na pořadí a po soutěži je vhodné oddělit emoci, zpětnou vazbu poroty a konkrétní podněty pro další práci. Takže ono vlastně s tím výkonem před zkouškou nebo po vystoupení může každý člen krátce vyhodnotit, jaký je můj tělesný stav, jaká je moje úroveň energie, co se děje s mou pozorností, co potřebuji upravit, jak mohu dnes podpořit společný výsledek. A to neplatí jenom pro hudbu. Vlastně tady touto disciplínou se člověk disciplinovaně potom chová a přenáší si to i do svého života. A vedoucí tělesa současně zjišťuje stav pak celku té skupiny. Nejde o dlouhou psychologickou poradu, ale o včasné zachycení rizika, přetížení, nemoci, napětí mezi členy, špatné koncentrace nebo nezvládnutého pracovního tempa. Takže ta podstata mého přístupu, kdy umělecké těleso je živý systém a jeho kvalita nevzniká pouze součtem individuálních výkonů, ale způsobem, jakým se v něm propojuje odborné vedení, psychická bezpečnost, tělesné zdraví, vzájemný poslech, odpovědnost a prostor pro jedinečnost. A to je zajímavé právě pro posluchače, aby si uvědomil, co všechno vlastně za tím, co my vidíme na pódiu, může existovat. A ta má koncepce posouvá od individuální psychologie výkonu, psychologii pak uměleckého organismu, když pracuju s ansambly, a to může být mimořádně silné a poměrně i jedinečné zaměření té mé práce. To je revitalizace jednotlivce, vztahu celého hudebního či scénického tělesa. Je to taková konkrétní specializace, třeba psychologická a regenerační péče o profesionální pěvkyně se zaměřením třeba na soprán, protože sopranistky pracují v mimořádně citlivém pásmu, kde se i malá změna spánku, hydratace, sliznic, svalového napětí, hormonálního stavu, jak jsem říkala, nebo psychického rozpoložení může projevit ztrátou lehkosti, výšek, stability či vytrvalosti. A víme, že každého člověka opravdu v průběhu života provází různé etapy, různé problémy, různé překážky a výzvy, a takový umělec vlastně funguje častokrát pořád. A jak jsem říkala, právě u těch pěvkyň mě zaujalo to, že ten hormonální cyklus a vůbec celý ten systém zasahuje a má obrovské souvislosti s ženským hlasem, právě i s těhotenstvím, menopauzálním přechodem a dalšími hormonálními změnami, takže tam se může objevit hlasová únava, suchost, změnu rozsahu. Říká se, že potom, myslím, ty starší sopranistky jim trošku klesá potom hlas níž, obtížnější výšky nebo proměna barvy hlasu, a účinek samozřejmě není u všech žen stejný a nelze každou hlasovou změnu automaticky ženám připsat, ale prostě ta péče o psychickou a tělesnou kondici celkem těch hudebníků, o tu se musí opravdu dneska pečovat. A je to takový klíčový bod, na který jsem já potom narazila. Takže ta hudba, kterou vám tady přednáším, vždycky v souvislosti s významem, co je zvuk a jak to vlastně ovlivňuje, tak co je i za hudbou, je spousta tady těchto zajímavostí, které jsem vám dneska takto sdělila, a je důležité připomenout opravdu úctu, teda za mě to je nejvíc k té hudbě, protože to je můj ten největší současný obor, ale baletky a tanečnice, to je další prostě kapitola, to je obrovská dřina, a ta ladnost a krása je potom vydřená, prostě kdybyste viděli třeba mnohý baletek, tak je vám do pláče, a přesto dokážou ladně zatančit nádhernou prostě tam scénu. A je důležité si uvědomovat prostě mnohem víc důležitosti té hudby, samozřejmě i pak toho ladění, protože máme dneska ansámbly, které starou hudbu začali v původním ladění hrát, a začínáme existovat a hrát jako společnost znovu v katedrálách a v rezonančních místnostech. Já jsem zmiňovala tak, jak je důležité hrát v jeskyních, protože voda je nosič a informátor, a skrze potom tady ty spodní vody a jezera a řeky se potom nese hudba a čištění do dalších oblastí, kdy víme, že máme podzemní chodby a podzemní propojení vlastně našich krajů do obrovských dálek. Takže dnešní pořad takto nějak bych asi uzavřela. Zase je to takové jiné téma, které posluchači možná někde zaslechli, ale ne třeba v takové koncepci. takže věřím, že se něco dozvěděli zase o hudbě navíc a příště bychom mohli pokračovat zase nějakým zajímavým tématem kolem hudby. Tak já děkuju za pozornost.
Já děkuju Jany Slánské. A poznamenám, nakonec jsem tady něco našel. Pro správné fungování života jsou důležité tři základní věci. Uvědomit si, že nejsme víc než kdokoliv jiný. A tomu se říká pokora. Uvědomit si, že dokážeme čelit jakékoliv situaci. A tomu se říká odvaha. A taktéž uvědomit si, kdy je lepší mlčet a nereagovat na hloupost druhých. Tomu se zase pro změnu říká moudrost. Takže já s pokorou děkuji za odvahu a moudrost Jany Slánské. A dámy a pánové, vám též. Půjdeme zkusit, teď opatrně tady zkusím nabrat pana Pjakina, jestli nám to půjde, mělo by to jíti. Tím zase změním celý program a pořad, ale nevadí. A koukneme se na to dále. Takže Jany, já ti moc děkuji. Přeji ti krásný večer a vlastně i zbytek víkendu, protože je důležité si to udělat zase i pro sebe, odpočinout si a věnovat se. Máš doma zvířátka, rodině, zvířátkům a tak dále. A do té přírody a ty se s tou přírodou spjata, takže jistě máš, jak to naplnit ti a jak se zase dostat do toho, co potřebujeme. Takže dámy a pánové, pro vás taky tu pokoru samozřejmě i pro všechny a samozřejmě ty další věci, i tu odvahu a právě i tu moudrost, aby jsme to věděli a viděli, aby jsme se na to mohli zaměřit. Takže vám přeji krásný večer a pustím vám tam, protože nám ten pořad, jestli to půjde pustit, tak by nám to mělo dát na hodinu a 20 minut, jestli se nepletu, a pak bychom se koukli na profesora Petra Pitihu, protože to je neméně zajímavé, a také ještě tady další ještě zkaz českému národu Jan Werich a my si půjdeme odpočinout. Díky moc za sledování, díky moc za podporu, díky moc za šíření. Děkujeme samozřejmě, když pod archivem nebo v archivu pořadu budete psát nějaké dotazy, poznámky a připojím i mail na Jany, abyste se s ní mohli spojit. Takže takhle to vypadá. Díky moc a Jany, dobrou noc. Vám též, dámy a pánové.
Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Proud národní hrdosti uvádí pořad